Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus kados pundi pawartos panjenengan sae-sae to? Wonten ing pepanggihan menika pangajeng-ajeng kula panjenengan tansah bingah lan sampun cemawis wonten ing ajeng radio panjenengan lan kitab suci panjenengan sampun panjenengan bikak. Rak ing Jabur ta utawi Mazmur ta ingkang badhe kula aturaken. Nah, para pamirsa, kula pendeta Pujiyanto badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, awit adicara margi utami menika satunggalipun adicara ingkang sinau kitab suci urutan, pramila perlu kula wangsuli sekedhik menapa ingkang sampun kula aturaken duk pepanggihan kepengker menika. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur maratelaken ciri-ciri tiyang ingkang saged sowan dumateng Gusti. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul rumiyin kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti Yesus berkahi adicara menika supados sederek-sederek kawula ingkang midhangetaken adicara menika dipun berkahi dening Gusti Allah. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga, haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 16. Mazmur 16 ngantos 24 mbangun satunggalipun perangan sanes singkang dados sebab Mazmur menika sedaya tiyang anggadhahi. Inggih menika caranipun Mazmur dipun rancang ing salebetipun kitab nyanyian menika. Ira-iraan saking sangang Mazmur menika awujud pameco rawipun Sang Kristus campur kalian pameco siso bangsa Israel ingkang setio. Menika satunggalipun Mazmur ingkang asipat meratelaken Sang Mesih utawi Mazmur Mesianik ingkang pungkasan. Mazmur menika wonten gegayutanipun kalian sugengipun Sang Kristus, menika saged katingali ayat 8. Sedanipun Sang Kristus ayat 9. Wungunipun Sang Kristus ayat 12 lan mingkratipun Sang Kristus dateng swarga ayat 11. Wungunipun Sang Kristus dipun petik saking Mazmur menika ing perjanjian inggal ing 3 papan ingkang benten. Kadangkala Mazmur menika dipun sebat dados miktam saking Daud. Martin Luther njarwakaken miktam menika permata emas. Ingkang kula gagas maknanipun saestu caket kalian makna aslinipun. Mazmur 56 ngantos 50 ugi dipun mestani Mazmur-Mazmur Miktam. Makna ingkang asipat Sang Mesih ing Mazmur menika sawetahipun dipun kiyataken kalian paseksi Sang Roh Suci ing salebetipun perjanjian inggal. Kados ingkang badhe kita tingali. Monggo kita nyebat Mazmur menika permata emas Daud awit piyambakipun ningali mongso tembe dumateng panjenenganipun ingkang asalipun saking garis turunipun panjenenganipun ingkang ngendika iku kabeh kawilujenganku. Nah, para pamirsa sakmenika kita waos ayat 1 Mazmur 16. Miktam anggitane Daud duh Allah kawula mugi paduka reksa awit paduka menika pangayoman kawula. Katangkulo ayat menika meratelaken swanten ingkang ngedapi-dapi saking Gusti Yesus Kristus ing wekdal panjenenganipun ngendika bilih panjenenganipun rawuh kangge nindakaken kersanipun Sang Ramanipun lan sampun masrahaken badan sakwetahipun dumateng Sang Ramanipun. Panjenengan saged semak Yohanes gangsal ayat 3. Kanthi sengaja Sang Kristus mapanaken sariranipun bangun turut dumateng karsanipun Sang Ramanipun ing wetal panjiranipun gesang dados manungsa ing bumi. Manungsa dados gumunggung lan budidaya ngangkat badanipun piyambak. Kita samangika dados manungsa ingkang gadah kalenggahan inggil ingkang meh ngrebat kalengganipun Gusti Allah. Nanging sayektosipun kita mboten wonten ajinipun ing bumi menika. Kita dipun ciptakaken langkung asor tinimbang para malaikat. Ibrani 2 ayat 6 lan 7. Kula kedah mapanaken badan kula kados makaten menika, nanging Sang Kristus mboten perlu mendhet kalenggahan menika. Panjenenganipun kanthi rila ing manah nyawisaken badanipun dados manungsa. Kateng kula remen dados manungsa kados menapa wontenipun, kula bingah kanthi menapa ingkang badhe dipun tindakaken Gusti Allah atas kula lan sedaya tiyang ingkang pitados dumateng panjenenganipun, priyantun ingkang nyerat masur sanjang, kawula mugi paduka reksa awit paduka menika pangayoman kawula. Saestu satunggalipun gambaran ingkang ngidapi-dapi saking Gusti Yesus Kristus. Menika satunggalipun gambaran saking Daud lan kula pitados bilih menika ugi satunggalipun gambaran saking panjenengan lan kula. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 2. Unjukku marang Allah. Paduka menika Allah kawula, kawula mboten gadah kabejan sanesipun kajawi saking paduka piyambak. Kadang kula, kita gadah Sang Rama kasuwargan ingkang nyipta kita selaras kalian pasemonipun lan kula gadah pemanggih pilih panjenenganipun kepareng menawi kita sowan dumateng panjenenganipun lan matur dumateng panjenenganipun. Paduka menika Gusti kula. Menapa panjenengan sampun matur kados mekaten menika dumateng Gusti? Ampun ngantos kados tiyang gumunggung ingkang celathu kados ingkang kasrat wonten ing Matius 7 ayat 21 ngantos 23. Ing dina kiamat bakal akeh wong sing padha matur marang aku. Gusti, Gusti, kawula sampun martesaken pangandikanipun Gusti Allah atas asma paduka. Lan kawula rak sampun nundungi demit atas asma paduka. Menapa malih sampun damel mukjizat kata atas asma paduka. Nanging aku bakal mangsuli, aku ora wanuh karo kowe. Padha sumingkir saka ing kene kowe wong sing seneng gawe piyolo. Wong sing ngrungokake lan nglakoni piwulangku kuwi padha karo wong pinter sing ngedhekake omahe ana ing padasan. Para pamirsa, tiang-tiang menika nyebat panjenenganipun menika Gusti lan malah mboten tepang panjenenganipun. Emeda kula nyebat panjenenganipun Gusti, kula saestu-estu gadah kekajengan kados makaten. Samenika ayat 3, para tiang pitados menika tiang mulya, menika tiang ingkang kawula remeni. Panjenan semak, panjenanipun meniko Gusti kangge tiang pitados sing jagat meniko. Hak istimewa meniko mboten dipun paringaken dumateng saben tiang, kados singkang dipun pratelakaken ing ayat selajengipun. Ayat 9, tiang ingkang nyembah dateng Allah sanes-sanesipun badhe manggihaken kasisan kathah. Kawula mboten badhe tumut saos kurban kalian piyambakipun, kawula mboten badhe nyembah dhateng Allahipun, namanipun mboten badhe kawula ucapaken. Menika pungelipun ayat 9. Kadang kula ayat menika ateges tiang-tiang menika sami andum pemanggih ing salebetipun netepaken menapa ingkang dipun anggep minangka Gusti Allah. Saestu satunggalipun gambaran ingkang ngidapi-dapi tiang kafir gadah Allahipun piyambak. Ing jaman Daud, ala-ala kalawau dipun sebat Dagon lan Baal. Para pamirsa, kita lajengaken ayat gangsal 6 Mazmur 16. Duh Yehuwa, paduka ingkang dados panduman warisan saha tuwung kawula. Paduka piyambak ingkang murukaken panduman ingkang kaundhekaken dhateng kawula saged lestantun. Ibo eloipun peparing-peparing paduka, ibo sainipun sedaya menika. Para pamirsa, kados menapa indahipun paduka ingkang dados panduman warisan saha tuwung kawula. Gusti rawuh ing jagat lan lenggahi kalengganipun gesang wonten ing jagat ingkang kebak dosa lan kacilakan. Daud abing-abingah wonten ing salebetipun Gusti, wonten tentrem rahayu lan sukurna ing salebeting gesangipun. Daud sanjang, paduka ingkang dados panduman warisan saha tuwung kawula. Menapa bedanipun antawisipun warisan lan tuwung? Warisan inggih menika menapa ingkang dados gadahan kula? Menapa kula remen utahi mboten menika dados gadahan kula? Tuwung inggih menika menapa ingkang sayektosipun cekap lan dados gadahan kula? Kathah tiyang ing ceket menika ingkang sampun dipun berkahi Gusti Allah kanthi samukais berkah kasukman nanging tiyang menika mboten saged ngraosaken. Piyolo tiang-tiang meniko mboten luber-luber. Gusti Allah ngersakan kita ngerasakan gesang meniko. Gusti Yesus ngendiko. Nanging teka kuiki supaya sepiro sing nilingake suaraku. Podorip sadruning kalubiran. Yohanes 2 ayat 2. Panjenenganipun ugi ngendiko. Kabeh iki ndak kandhake marang kowe. Supaya kowe uga ngerasake kabunganku. Lan supaya kabunganmu dadiyo sempurna. Yohanes 15 ayat 11. Saperangan saking kita kala-kala abingah-bingah, nanging boten saben wekdal, kita perlu ngerausaken gesang sawetaipun, lan asukurna saben wekdal. Ayat 7. Mazmur 16. Aku ndak memuji marang Allah mergo saka pitedah-pitedah sing diparingake marang aku, ing wayah bengi aku tansah diilingake dening batinku. Para pamirsa, kados pundi manut pemanggi panjenengan kekayutan wanci dalu lan ing dalu menika panjenengan mboten saged tilem. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika menggalihaken Gusti. Samenika kita dumugi ing ayat-ayat ingkang dipun petik ing salebetipun perjanjian inggal. Para pamirsa kula lajengaken nggih ayat 8, 9 lan 10. Aku tansah eling yen Allah ana ing ngarepku, panjenengane celak mulane aku ora sumelang. Atiku bungah lan nyawaku surak-surak, mula aku pasrah kalawan ayem tentrem. Margi paduka mboten badhe masraken nyawa kawula dhateng teleng palimenganing pecah lan mboten negakaken kekasih paduka ngantos ngalami sirna. Kadang kula menika inggih menika Mazmur patangenipun Gusti Yesus Kristus pangandikanipun menika saripati menapa ingkang dipun lantaraken Petrus sing dinten Pentakosta. Cupi panjenengan semak. Para rasul kalih ayat selangkung ngantos tigang dosa. Sang Prabu Dawud sampun ngendika bab panjenenganipun mekaten, aku selawase ana ing ngarsane Gusti Allah. Panjenengane jumeneng ana ing tengenku mulane aku ora wedi. Mergo saka kuwi atiku seneng tembungku kebak kabungahan lan tekan badanku pisan duwe pengarep-arep sing mantep. Sebab paduka mboten badhe nilar kawula ing pandununganipun tiang pejah sarta mboten negakaken abdi paduka ingkang setya ngalami karisaan. Paduka sampun nedahaken margi dhateng kawula ingkang nuntun dhateng gesang lan manah kawula kebak kabingahan awit paduka wonten sak celak kawula. Para sedherek sedaya, keparenga kula criyos sawontenipun bab leluhur kita Sang Prabu Daud. Panjenenganipun sedo sarta kasareaken lan pasaranipun sapriki tasih wonten ing antawis kita. Sang Prabu Daud menika inggih nabi lan pirsa bab perjanjianipun Gusti Allah dhateng panjenenganipun ingkang kaparingaken kalayan supaos bilih Gusti Allah badhe jumenengaken salah satunggal turunipun dados ratu ingkang sekti kados Sang Prabu piyambak. Para pamiyasa Petrus meratelaken kanthi cetha bilih Mazmur 16 ayat 8 ngantos 10 meratelaken bab pungunipun Sang Kristus. Wonten sawetawis juru tafsir liberal ingkang sanjang bilih Mazmur 16 mboten gadah sumber pitedah kekayutan pungunipun Sang Kristus. Ing wekdal tiyang liberal damel pratela menika kula kedah nimbang kalian menapa ingkang dados pratelanipun Simon Petrus. Ing wekdal Petrus khotbah ing dinten Pentakosta, ewon tiyang mertobat dumateng Sang Kristus lan dipun wilujengaken ingkang nuntun satunggalipun ewa-ewan ing salebetipun kekaisaran Rom. Kanthi lelampahan menika ing pikiran kula raosipun kepingin sanjang dumateng golongan liberal, pinten kathahipun ing antawisipun panjenengan ingkang sowan dumateng Gusti Yesus lumantar pelatusan panjenengan. Kadang kula inggih kados makaten ingkang dados pendadaran ingkang sayektosipun. Simon Petrus ngendika bilih Mazmur 16. Nyetakaken babagan wungunipun Gusti Yesus Kristus lan kula nampi kasunyatan menika. Petrus ugi sanjang langkung kathahing dinten riyaya Pentakosta. Cupi panjenengan semak. Inggih Gusti Yesus menika ingkang dipun wungakaken Gusti Allah saking sedo. Dene kula sedaya menika sami dados seksinipun bab perkawis mau. Gusti Yesus menika sampun mingrat dhateng swarga sarta lenggah wonten ing tengenipun Gusti Allah. Saha sampun nampeni Roh Suci saking Gusti Allah kados ingkang sampun dados janjinipun. Roh Suci menika inggih sampun kaparingaken dhateng kula sedaya lan menapa ingkang sami panjenengan tingali lan panjenengan pireng menika boten sanes pendamelanipun Roh Suci menika piyambak. Sebab Sang Prabu Daud piyambak mboten mengkrat dhateng swarga panjenenganipun namung ngendika Pangeran wis ngendika marang Gustiku lungguh ing kene ing tengenku nganti mungsumu kabeh wis ndak dadekake anci-anci ing telapakanmu. Awit saking menika tiyang Israel sedaya kedah mangertos kanthi yakin bilih inggih Yesus ingkang panjenengan salib menika ingkang dening Gusti Allah sampun kajumenengaken Gusti lan Mesias. Para Rasul kalih ayat 32 ngantos 36. Cetha Mazmur 16 nyetakaken dumateng wungunipun Gusti Yesus Kristus. Kateng kula, Paulus ugi metik saking Mazmur menika ing salebetipun Para Rasul 13 ayat 32 ngantos 37. Paulus sanjang mekaten cupi panjenengan semak kula waosaken. Mila wonten ing bagian sanes kasrat makaten, paduka mboten badhe nekaaken abdi paduka ingkang setya ngalami risak. Sang Prabu Daud nalika sugengipun pancen nglampahi kersanipun Gusti Allah lajeng sedo lan dipun sareaken nunggil kalian para leluhuripun sarta layonipun ngalami risak. Ayat 37 nanging tiyang ingkang layonipun boten ngalami risak menika namung Gusti Yesus ingkang kawungaken dening Gusti Allah saking sedo. Kadangkula menapa ingkang kita tingali ing salebetipun Mazmur menika ngidapi-dapi ing salebetipun ayat 8 kita ningali lampah gesangipun Sang Kristus. Aku tansah madhep marang Sang Yehuwah. Menawa panjenengane jumeneng ana ing tanganku, aku mesti orang nganti keguh. Mazmur 16 ayat 8. Inggih menika margi ingkang dipun lampahi Gusti ing mriki. Lan inggih menika margi ingkang badhe kula anut. Selajengipun ing ayat 9 kita mangiyaken sedanipun Gusti Yesus mulane atiku bunga-bunga lan nyawaku asurak-surak malah dagingku bakal manggon kalawan tentrem. Panjenenganipun sedo ing kajeng salib pirsa bilih Gusti Allah badhe mungakaken panjenenganipun saking sedo. Salajengipun kita manggihaken wungunipun Sang Kristus ing ayat 12 amargi paduka mboten masrahaken kawula dhateng ing teleng palimengan. Paduka mboten marengaken menawi kekasih paduka ngantoso sumerep kluwat. Para pamirsa salajengipun kita manggihaken wungunipun Sang Kristus ing ayat 11. Paduka nedahaken margining gesang dhateng kawula wonten ing ngarsa paduka kabingahan kawula ngantos luber kabingahan peparing paduka langgenging selaminipun. Para pamirsa kados ingkang saged panjenengan tingali menika satunggalipun Mazmur patangen ingkang ngidapi-dapi lan asring dipun ginakaken ing salebetipun perjanjian enggal. Wungunipun Sang Kristus cetha dipun maca ing salebetipun Mazmur ingkang asipat Sang Mesih utawi Mesianik ingkang agung menika. Salajengipun kita lumebet Mazmur 17. Mazmur 17 dipun sukani ira-iraan pandonganipun Daud. Pitakenanipun inggih menika kala menapa Mazmur menika dipun serat. Mazmur menika kapiringipun kados satunggal donga ingkang medal saking pengalaman Daud ing ora-ora samun. Mazmur menika saged ugi maratelaken gegayutan ing wedal Saul lan balanipun meh nyepeng Daud lan Saul ing wedal semanten sampun caket sanget kalian piyambakipun. Mazmur menika maratelaken kapercayan Daud dumateng Gusti Allah. Nanging ing salebetipun panelitian ingkang pungkasan, Mazmur menika ingkang utami sanget ngrembak bab Gusti Yesus Kristus. Mazmur menika saged ugi dados satunggal donga kangge kita ing wedal menika. Emeta kita manggihaken badan kita piyambak wonten ing salebetipun kahanan ingkang sami inggih menika ngadepi cobaning gesang was-was utawi bebaya. Sawetawis kita sinau masmur menika terus emot bilih kita sawet wonten ing salebetipun satunggalipun babak ingkang enggal ingkang meratelaken bab Sang Kristus ing salebetipun pameca. Sakmotenipun menika inggih menika buku panjenengan. Kitab menika meratelaken bab panjenenganipun. Ayat tunggal. Pandungane Daud duh Allah. Mugi kersa miyasaken pandunganipun kawulo. Nyuwun keadilan mugi kersa migatosaken pasambat kawulo. Nyuwun pitulungan medal manah ingkang tulus. Kadang kula mazmur menika inggih menika satunggal dosa saking Daud. Saged ugi ing medal piyambakipun saweg dipun buru dening Saul lan gesangipun wonten ing salebetipun bebaya. Donga menika medal saking manahipun lan Daud meratelaken menapa ingkang saweg dipun pikiraken. Mboten badhe wonten watek lamis ing salebetipun. Daud mboten badhe celaten kanthi lambe lelamisan. Kanthi tembung sanes mboten badhe wonten culika ing salebeting manah ingkang dipun pocapaken. Ayat kali bab 17. Putusan ingkang paduka dawaken badhe ngleresaken kawula margi paningal paduka mirsani menapa ingkang leres. Kadang kula Daud gadah kekajengan ingkang bales. Paningal paduka mirsani menapa ingkang leres. Kula mboten mangertos kegayutan kalian panjenengan, nanging kula mboten nyuwun keadilan saking Gusti Allah. Kula nyuwun sih kawelasanipun. Menapa ingkang dipun betahaken saperangan ageng saking kita inggih menika sih kawelasan. Samenika ayat 3 Mazmur 17. Menawi paduka nguji manah kawula, paduka triti ing wanci dalu sarta mriksa kawentaran kawula, paduka mboten badhe manggih perkawis ingkang awon. Kadang kula perlu dipun serat bilih ing wekdal Gusti Allah dadar Daud. Panjenenganipun manggihaken satunggalipun perkawis lan ing wekdal panjenenganipun dadar kula, panjenengan ugi manggihaken satunggalipun perkawis ing gesang kula. Kula gadah pamanggih bilih ing wekdal panjenenganipun dadar panjenengan. Panjenenganipun manggihaken satunggalipun perkawis ugi. Tembung-tembung menika kedah dipun terapaken langkung riyen dumateng Sang Kristus ing wekdal priyantun ingkang nyerat mazmur martelaken ing salebetipun ayat setunggal. Kegayutan donga ingkang mboten medal saking lati ingkang lelamisan. Menika satunggalipun gambaran ingkang sempurna saking Gusti kita ingkang sempurna. Petrus meratelaken gegayutan Gusti. Setunggal Petrus kali ayat kali dikur, panjenengane ora gawe dosa, ngandikane ora tau goroh. Petrus lajengipun meratelaken gegayutan panjenenganipun. Setunggal Petrus kali ayat 3. Nalika panjenengane dipisui ora males misui. Nalika dipiloro ora ngancam. Nanging sumarah marang Gusti Allah kang jumeneng hakim kang adil. Ayat sekawan. Kawula mboten nate ngraosi kados tiyang sanes. Kawula bangun turut dateng paduka lan mboten ngrudha peksa. Kadang kula pangrisak. Menika mboten sanes inggih menika iblis. Awit wontenipun iblis ing donya menika saben putra Allah kedahipun waspada. Daud sawek wonten ing laladan mengsah lan piyambakipun emut bilih piyambakipun sawek singitan saking pambujengipun Saul. Lan kita ugi sabak wonten laladan mengsah, bumi satunggalipun laladan panguasipun iblis dumateng pasamuan ing pergamus Gusti ngendika. Aku ngerti panggonanmu, ya kuwi ing kutha kerajane iblis. Wahyu kali ayat 13. Gusti kita mboten dawa ing salebetipun perangkat iblis kados ingkang asring kita tindakan. Mazmur 17 ayat 6 makaten. Selaminipun kawula ngambah margi paduka lan mboten nate nilar pitedah paduka, doalah kawula ndedonga dhateng paduka margi paduka paring wangsulan dhateng kawula, pramila mugi kersa nilingaken kawula sarta midhangetaken atur kawula. Panjenengan pirsani, Daud mangertos bilih pisambatipun dipun pirengaken. Gusti Yesus Kristus nepangaken sariranipun kalian umat kagunganipun, ewedal panjenenganipun ndedonga, Gusti Allah midhangetaken panjenenganipun, kita saged rumaos yakin bilih panjenenganipun mireng lan paring mangsulan dumateng donga-donga kita ing medal kita wonten ing salebetipun kangilan. Amin. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan ngedum berkah. Berkahi Gusti sedherek kawula ingkang midhangetaken acara menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.